радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
Радиото, по което говорите вие.
И в студиото на Радио К2 с моите гости, политолозите Страхил Делийски, Димитър Ганев, Анастас Стефанов и Владимир Кучев. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Това е формата, обзор на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 9 февруари 2012 година. Откъде да започнем, мои скъпи гости? Май пак трябва да започнем с тежката зимна обстановка, която е в нашата държава, защото във всяка емисия днес четах непрекъснато съобщение за това къде са затворени пътища, къде тежки машини карат хляб, лекарства на хората от отдалечените села, къде няма електричество, къде няма водоподаване. Какво се случи с зима 2012? Какво ни показа тази сурова зима? Подготвена ли е държавата България за тежките метеорологични проблеми? Справи ли се тя и какви са изводите от тази годишната сурова, тежка, да почти бих казала безпрецедентна зима? Какво е впечатлението ви?
В интерес на истината...
Страхил Делийски.
Ние не можем да кажем, че има особен исторически опит. Ние тук в студиото, гостите с...
Да, при вашата възраст така е.
И това е доста... Времето не изигра добра услуга на управляващите. Наред с всичко останало се наложи те да се занимават и с неща, които на пръв поглед така не влизат в предварителното плануване за работата на една власт. И другия проблем е, че точно заниманието с тези неща вкараха управляващите в дневния ред, в непосредствения дневен ред на хората. Действията на определени министри, на министър-председателя, станаха част от всекидневния разговор на хората, и то от разговора за всекидневното оцеляване на някои места. И трябва да кажем обаче, че от гледна точка на комуникацията с публиката, правителството се държи добре. Различни членове на правителството гледат да са във всяка една гореща точка, на всяка цена. Друг е въпросът дали това помага на хората да са по-сигурни, да им е по-топло и да имат хляб. Но от гледна точка на управление, на кризата на впечатленията, на кризата на доверието, трябва да отчетем, че правителството така прави всичко възможно. БТР-и, самолети, хеликоптери.
Малко имаше холивудски драматизъм в БТР-ите и качването на комисарка, президент и така нататък.
Да, може би в желанието си да комуникират своето отношение и загриженост, попресолихме манджата, но ако от друга гледна точка, ако направим една проста сметка за това колко струва БТР-а, двата, три БТР-а, хеликоптери и така нататък, може да се окаже, че тези разходи, ако бяха насочени в някакъв друг по-непосредствено решение, може би ще. Но това е, сега да не бъдем прекалено критични.
Не, разбира се.
Аз искам, моето мнение, бих искал да започна
с следното.
Една горе-долу условна дефиниция на думата институция, система от йерархично действащи правила. Е всичко това, което ни показаха управляващите, смисъл, не показват ни какво не е институция. В смисъл, дават ни една визия за хаос, смисъл, при която няма никакво предначертано, планирано действие при такива ситуации. И показаха ни, че може целият политически елит да отиде в Югоизточна България.
Да.
Това е, да, добре, възможно. Въпросът е, че ето, примерно, поставят се такива въпроси, като защо, примерно, трябваше да бъде закрито Министерството на бедствията и авариите.
Да, един логичен въпрос. Да. Това, че да речем 10 години не сме имали такава тежка зима, не значи, че на 10-та няма да се случи такава зима.
И всъщност,
Димитър Ганев.
Като че ли забравяме и поне не обърнахме внимание на този етап за въпроса за отговорността. Колегата Стефанов...
Абсолютно важно, абсолютно важно.
Колегата Стефанов обърна внимание на така институционалната промяна, която се извърши 2009 година с затварянето на Министерството на бедствията и авариите. Това беше така едно доста спорно министерство, което пораждаше определени конфликти между управляващи и опозиция. Не искам да влизам в темата дали не, е нужно или не е нужно това министерство.
Не, това, че имаше проблеми с това министерство, не изключва неговото съществуване. А неговото закриване...
Няма министерство, няма проблем.
Да, точно така, неговото закриване беше точно... по-добре да го няма, за да няма и проблемите му.
Точно това исках да кажа. Да. Всъщност, с затварянето на Министерството на извънредните ситуации, кой пое отговорността за такъв тип ситуации, каквато се създаде тук преди няколко дена, която завърши с наистина много трагичен край.
Да.
И в крайна сметка, ако никой от власти мъжите не поеме отговорност, то се трябва да се постави резонния въпрос как ние ще предотвратяваме за в бъдеще подобен тип бедствия.
Още нещо искам да обсъдим тази вечер. Освен това правителство, да се върнем малко и назад. 2006-та забелязват пукнатината на въпросната дига, на въпросния язовир в Иваново. От 2006-та до 2012-та никой не пое отговорността. И днес се уточнява чия собственост е, други уточняват кои са концесионерите, пък били чупили кранове, пък рибата им. И това е едно непрекъснато прехвърляне на отговорност. И даже вече започнаха едва ли не да ни облъчват, че колко са вредни тези микроязовири, колко е вредно, че те имат концесионери. Така, пак ще се стигне до въпроса, няма съответното нещо, няма и проблема.
Ще стигне до въпроса, че комунистите са ги направили.
Да, комунистите ги направили и затова са виновни. Но аз пък задавам въпроса. Тези микроязовири, като дойде юли месец в България и до октомври месец, не се ли сещаме, че те са спасителния оазис, който поддържа земеделската ни продукция? Сега с много лека ръка се нахвърлихме. Микроязовирите. Днес министър-председателя казва, ако не са добре поддържани, аз ще ги изпусна всичките.
Точно това е.
И като ги изпусна всичките, с какво ще си поливат хората другото, земеделската продукция?
Другото нещо, което ми направи впечатление, следейки така медийния спектакъл около тази много неприятна ситуация, да. Естествено е, че за съжаление, особено господин Борисов, министър-председателя, се опитва да почини темата на своите, на своята гледна точка.
И на своя дневен ред.
Да, и това е изключително цинично и обидно. Наистина сме в една много сериозна ситуация, в която институции трябва да работят абсолютно отговорно. Много тежко, много сериозно, много последователно. И ние, въпреки това, виждаме как в тази ситуация започва да се търси вина на някого, да се говори с едни политически изречения, в които никой няма полза от това.
Сега,
разбирате ли?
Най-дразнещо е, прав сте, най-дразнещо е това, че отново се внесе максимална доза политиканстване. Даже не политика, а политиканстване.
Това е едно от малките неща, в които държавата може да работи без да е необходимо да се, така, да се мисли в този политически смисъл.
Но много точната фраза е държавата може да работи.
Да, да.
Държавата. Тя не се ли отказа доброволно от част от своята работа, от част от своите ангажименти? Защото били навлезли концесионерите, ами нали на тези концесионери трябва да има някой, който да ги контролира, и това е държавата. Вън и независимо от това, че те са концесионери.
Всяка концесия има договор, няма.
Договор, има... точно така. Защо сега ще хвърляме вината, те казват, чупеха крановете? Ами да, като няма кой да ги контролира, като няма кой да изпълнява функциите си на държавата, и като държавата се отказала от тях, явно, че нещата някъде ще се скъсат.
Стана така, че тази цел на настоящото правителство през Министерство на вътрешните работи да легитимира държавността, да покаже по думите и на хората от Института по психология на МВР, че държавата е потентна, че я има, като че ли забравиха от управляващите, че държавата освен да арестува, има и други функции в едно общество, както в момента. И изключително е неприятно, че трябва да говорим за това нещо в тази много тежка, деликатна и абсолютно драматична ситуация.
Но длъжни сме да говорим. Ще ви кажа защо.
Да.
Защото всеки човешки живот е уникален и нищо не може да го компенсира. Това, че сега ще отводняваме, ще изсушаваме, това, че ние ще им отдадем почет и така нататък, не връща човешкия живот. Цар Калоян, предишно правителство. Големи заклинания, обица на ухото, ние никога няма да позволим повече. Сегашно правителство. Бисер Харманлийско. Много прилики. Пак сега днес казваме, ще имаме обица и пак, за съжаление, не искам да се случва, но пак, за съжаление, ще има подобни прояви, докато държавата не си влезе в истинските функции.
Ами, според мен, Владимир Кучев. Тук е от малко по-различно естество и става въпрос за следното. Криворазбрана отговорност.
Да.
Темата национална сигурност, която касае в крайна сметка и бедствията и аварите и тяхното избягване посредством обезопасяването на съоръжения, които могат по някакъв начин да доведат до това бедствие, е тема, която трябва да се унаследява от всички правителства без оглед на техния цвят. В смисъл, това е общата национална отговорност, която касае всички нас. Така че да се търси виновника в случая, според мен, е ненужно и затова може би се стига до точно това политиканстване на въпроса и прави лошо впечатление на всички, на всички нас.
За отговорност не съм убедена, че не трябва да се търси, защото при тази трагедия, която се разиграва в България, според мен много важно е и... Да, много е важно да се разбере кой и защо не видя тази дига, или по-скоро видя я, но не взе необходимите мерки, за да я укрепи. Кой и защо остави... Забележете, кметицата с рупор да обявява бедственото положение. Нали, това не са нормални неща в 21 век, Димитър Ганев.
В крайна сметка получихме все пак някакъв институционален отговор от страна на управляващи и то е, стана ясно, че Министерството на економиката, енергетиката и туризма поема отговорността, не отговорността за това, но поема отговорност върху
от
тук нататък за язовирите. Аз приветствам, нали, такъв тип идея, за да бъде ясно кой от тук нататък би носил отговорност, не дай се Боже, при един бъдещ такова бедствие. Но аз мисля, че трябва да погледнем малко по-дълбоко. И именно в това, че язовирите не са единствения проблем на България, който предизвиква човешки трагедии и човешка смърт.
Жертви,
тоест, ние от тук нататък има много сектори, които не са реформирани, които никой реално погледнато не упражнява контрол върху тях, никой не следи за изпълнението на определени договори, задачи, решения и така нататък. И това е поредица от сектори, това е поредица от неща, които трябва да бъдат контролирани и трябва такъв знак, какъвто ние получихме в Бисер, да се обърнем и да видим всъщност къде са проблемите на други места, а не само с язовирите.
Ами погледнете на морето какво се случи вчера.
Дебата се концентрира в последните 2-3 дена около
язовирите. Да, защото там има човешки жертви. Защото
разбирам,
те предизвикаха човешки жертви.
Но язовирите не са
единствения проблем.
Трябва да се погледне малко по-надълбоко, трябва да се бръкне по-навътре, да се направят много сериозни реформи в тези сектори.
И това е пак в контекста на държавата и нейните функции.
Именно да, и това е отговорност на управляващите. Не може тук дали общината, дали кметството, дали...
Само, че разбрахме, че по друг повод, разбира се, за което ще станем след малко дума за евродоклада, че са виновни Цветанов, Попова, Станишев и така нататък. Това желание непрекъснато някой да има виновен около нас, но не в нас. И това желание непрекъснато виновните да са все от вражески, образно казано, лагер.
А, тук има един много интересен нюанс. Кои са вражеския? Значи тук лидера на опозицията с вице-премьера става част от вражеския...
И вице-президента.
Стават част от екип.
Да.
Един екип стават те.
На виновните.
Това е една много специфична такова раздвояване в управлението и господин Борисов, нали, с неговите комуникационни манери така много често опитва да прехвърли отговорност върху други, за да не е поема той. Обаче в този случай това е много интересно наблюдава на ситуация, как всъщност вице-премьера му е приравнен с лидера на българската опозиция в лицето на Сергей Станишев.
В същото време... Не...
Това е просто протест
Владимир
срещу целият политически елит.
Да.
Но той се изключва от него.
Да, да. И така е обикновено. За лошите неща се изключва, за добрите много включен. В крайна сметка, обаче, трябва да обърнем внимание и на още един много показателен факт. Как българското общество, българския народ, ние българите се държахме в тази ситуация. За мен е чест и гордост да призная, че тъй като и вчера бях дежурна и днес съм дежурна, информациите сочиха една изключителна съпричастност, един национален подем на това да покажем колко ние вярваме на себе си и искаме да бъдем си причастни с трагедията на тези, които ги е постигнала тази жестока зимна участ. Наистина, мога да кажа, макар и малко високопарно да звучат думите ми и тривиално, но аз съм горда с това, което прочетах в информационните емисии, във всички информационни емисии днес и вчера, че във всички общини хората се дигнаха като един. Дигнаха се, за да осигуряват одеяла, храна, дрехи, гумени ботуши. За това, че хората се вдигнаха с малкото финансови възможности, които разполагат, да се обаждат на телефоните, които бяха обявени, да изпращат пари в Българския червен кръст. Това е много показателно за една нация. И аз съм наистина горда от това, което се случи тези два дни. Много моля, слушалките, имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, госпожо Марина. Цяла седмица правя така опит да се свържа с вас. Нещо много гости имате и за
да,
това не става.
Да, слушаме ви сега.
Просто съм причастен съм към това, да, което става за помощ. Може би съм един от първите, дето спратих SMS и пенсионер.
Да.
Но не мога да приема Бойко Борисов с моите пари да се хвали, че помага. Когато те отдели половин заплата, както от мене ми взимат половината пенсия, тогава мога да кажа благодаря на Бойко.
Да.
Защото безобразията, които там са станали, независимо кое правителство е,
да,
с язовирите, и най-леко е, което каза неговия там един от министрите, няма язовири, няма проблеми. Като Сталин, няма хора, няма проблеми.
Да. Да.
Как е възможно това, което вие вчера многократно повторихте? Това е труд, това е водичка, която е нужна през лятото. Той е дурак да каже, ами ще ги закрием след като няма отчет. Да. Това е престъпление и това, как да ви кажа, не мога да го промея, да, с моята си глава на 80 години.
Успокойте се, не дайте да хабите излишно нерви.
Това е нашия труд, който,
да,
ние сме влагали.
Така е, прасте, от... така е, прасте.
И, да,
така
и сега
е...
Бойко ще ми захвали, да, че бил дал. Как ти ги е срам 5000 оне дурак, дето не е допринесъл с една стотинка за държавата,
да,
ни.
Аз...
Как ти казваш, Ярев ли?
О, аз отново, ли е, аз отново ви призовавам, не дейте да хабите чак толкова, да, много нерви. Аз ви благодаря за вашето обаждане. Хубава вечер ви пожелавам. Ами да, ядосват се хората. Ядосват се, защото наистина част от младостта им, от труда им са отишли, включително в тези съоръжения, наречени микроязовири, които така са, буквално са запуснати. Буквално са запуснати. И това е години наред. Не е виновно само това правителство сегашното.
Но, вижте,
години наред.
Това, което слушателя каза, е показателно за, каза, реакцията към отношението на правителството и в частност на господин Борисов към кризата. Наистина е показателно. Тази трагедия, волно ли неволно, беше използвана
пак за политически,
да,
цели.
Да.
За съжаление, да, да. И затова казах, че аз съм горда с нашия народ, защото той с SMS-ите, с събирането на одеяла, дрехи, гумени ботуши, с парите, които отиде да внесе по сметката на Българския червен кръст, доказа, че него политиката в този случай, за него политиката в този случай минава на втори план. Тук е човешкото отношение към проблема, към хората и към тяхната съдба. Нека с това да приключим тази тема, не защото тя няма да присъства и занапред, защото ако се вгледаме дори как са обработени софийските улици, пак ще стигнем до извода, че ние винаги сме изненадани от нещо, което други народи, други страни, пък и дори нашата, не би следвало да ни изненада, че има много сняг през зимата, че след това ще се топи снега през пролета. Обработени големите магистрали и големите улици на градския транспорт в София, всичко нахвърляно на тротуарите. Как да върват хората по тези тротуари? Как да се придвижват? Но да приключим с тази тема, защото имаме още две важни теми, които трябва да обсъдим тази вечер. От вчера сме свидетели на поредния доклад, мониторингов доклад за напредъка на България в правосъдието и вътрешния ред на Европейската комисия. Пак силно политизиран. Едните казват, вътре ни хвалят за специализирания съд, другите казват, вътре има толкова много критика, че ви вдигнат жълт картон. Аз ще задам другояче въпрос. Свърши ли розовия период на българското правителство с евроструктурите?
При всички положения...
Страхил Делийски.
Някъде вътре в доклада така се прокрадна вече и така съмнение в липсата на воля.
И той не бил политически, казват управляващите, и затова такива категории липса на политическа воля не би следвало да присъства,
така,
защото докладът иначе... е технически.
Какъв...
Технически. Да. Каквото и да означава това.
В крайна сметка, вижте, трябва да тези доклади наричат мониторингови, защото са ни наложили нещо да свършим стъпка по стъпка, някакви технически
неща. Бе, той си е чатал на врата ни, макар че 5 години вече уж сме равноправни членове, но нас не наблюдават.
Как вършим някакви технически неща с цел да подобрим някаква политическа ситуация.
Защото имат съмнение, че не ги вършат.
Да. Най-страшното,
да. Защото имат съмнение, че тези неща не се вършат. В този смисъл, да, бележките са технически, но те са свързани с някакъв политически резултат. В този смисъл не може да се очудват от правителството при положение, че да, безспорно създаде се под желанието на европейските структури специализирания съд, безспорно се създаде, но оттам нататък какво? Те могат да създадат хиляди подобни структури, могат да се направят такива бутафорни, формални, какви ли не комисии и какви ли още не механизми да се измислят, но няма резултати и това се вижда. При всички положения има проблем. Този доклад казва, че ние имаме проблем с правосъдието и вътрешния. Имаме проблем и това не бива правителството да си затваря очите и да си измива ръцете с някакви с международното положение,
опозицията,
глобалното затопляне и така нататък. От Европа ни казаха, имате проблем. Технически ли е? Какъв е? Важното е, че проблем има. И колкото по-рано правителството осъзнае, че има такъв проблем, толкова по-добре за всички нас.
Имаме слушател на линия, моля слушалките. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Ало?
Да, чуваме ви.
Да. Имам така усещането, вие там политолозите и журналистите, нямате вина за това, което ще държавата, но все пак един въпрос към вас.
Да.
Колко струва според вас на българския гражданин този специализиран съд, знаете ли?
Колко е на българския гражданин?
Му струва този съд, да. Специализирания.
Точната цифра признавам, че не я знам.
Еми, значи вече към 50 милиона стана.
Така ли е?
Да, 50 милиона. Аз лично имам данните, госпожа Фидосова и така нататък. Там няма писмо да съгласува с финансовия министър Дянков. И това никой не обръща внимание. Едни хора, наистина това на практика е корупция.
Да.
Това, ти не знаеш нещо колко ти струва, ти се корумпираш. Мога ти струва и 100 милиона. Така че, когато хората от чужбина там, от Европа не гледат, това гледат.
Да.
Ние правим едни неща, които само говориме, а никой не седне да сметне колко не струва това нещо на нас и колко ще ни докара. Ако ни докара по 15, по 10 хиляди лева, както с първите осъдени, жало ни майка. Това мога да ви кажа.
Благодаря ви. Хубава вечер ви пожелавам.
Много проблем за ефективността на тези структури.
Да. Това все, още, все пак не сме видели още... Не сме видели още някакъв резултат от специализирания съд. Той стартира практически преди един месец. Така че
не, аз съжалявам, че не реагирах веднага. Не може да се говори веднага, че това е корупция, защото може би тези пари наистина ефективно се използват. Това още не може да го знаем. Това след време, когато Сметната палата влезе и нададат отчета си, и ще разберем.
Ако трябва да се върнем на въпроса за техническия мониторингов доклад, както така го нарекаме.
И защо той е технически?
Той действително си технически, така се нарича.
На 6 месеца са технически, на годишните са политически.
Той наблюдава политически резултати.
Естествено.
Защото една реформа в определена институция е резултат на някакво политическо действие. Европа ясно заяви с последния си доклад, че тя няма доверие и не вижда някакъв напредък в нашия сектор сигурност и в нашата съдебна система. Тук за отговорност, разбира се, не се говори, защото на господин Цветан Цветанов толкова пъти му е искана отговорност, че вече не мога ги преброява лично. Това е буквално от 3-4 месец на управлението. Да. След като свърши медийния период с медийните акции на МВР. Но въпросът, тук има един нюанс, който е още една още по-тежка диагноза за управляващите. Всъщност, в 22 или 23 от страните членки на Европейския съюз управляват политически партии, които са членове на Европейската народна партия. Нашето правителство е излъчено от политическа партия ГЕРБ, която също е член на Европейската народна партия. Значи имайте предвид, че доколко това е правено от европейски бюрократи, всеки сам може да се отговаря, но в крайна сметка в тези доклади се отчита много сериозен политически елемент.
Естествено.
Тоест, представете си...
В оценките.
В оценките, да. Представете си вашата европейска фамилия да говори по този начин за вашата работа в сферата на съдебната система и на вътрешните работи. Това е действително по-тежък удар.
А как ви изглежда...
Когато имаме това предвид.
Да, още повече от братски партии.
Именно
от сестрински партии.
Да.
А как ви изглежда, само за секунда, как ви изглежда факта, че 20 и няколко години вече ние правим демократични избори и даже бяхме забравили понятието непрозрачни, манипулирани и така нататък. В този доклад отново се поставя въпроса за качеството на нашите избори.
Не,
да, това пък е технология.
Това пък е технология на избори.
Аз съм много удивена от този факт. Но за да ми отговорите, ще продължим след малко, защото имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Аз ще казвам от София. Искам да попитам гостите в студиото, как виждате правителството да се справи с критиките в областта на съдебната система, при положение, че в България има много силно ясно разделение на властите. Чухме бившия, мисля, че беше правосъден министър в едно от правителството, Червеняков, какво се изказа за съдебната система и че власт възпира, пък съдебната власт, кой точно я възпира.
Да.
И как правителството може да реформира съдебната система, при положение, че правосъдният министър не играе почти никаква роля. Как решенията на Висшия съдебен съвет могат да бъдат атакувани пред Върховния административен съд. Това е някакъв парадокс.
Да.
Уникално просто. Някакъв правителство не е виновно за това положение.
Да, 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 да. Тук доклада не е само към правителството, но правителството има своето място дори във Висшия съдебен съвет, който е най-силно критикуван. Там участва самия правосъден министър.
Правителството не е представител във Висшия съдебен съвет, извинете. Това не е верно. Значи, във Висшия съдебен съвет имаме една квота, която се избира от самата правосъдна система.
Точно така, една квота от Народното събрание.
От Народното събрание, да. И една квота на благодарение на влиянието на президента. Това
така,
е.
Така. А Народното така, събрание, Народното събрание, мнозинството на кого е? На управляващите.
Да, обаче това е една трета, госпожа
така,
Марино.
Така е, това е
така,
вярно.
Така че не може да се контролира. А и освен това, пак ви казвам, Висшия съдебен съвет е подконтролен на Върховния административен съд, т.е. съда в цялост.
Има своята независимост от изпълнителната власт, така
да
е.
Да се реформира сам.
Така е, така е. Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам хубава вечер.
Ето тук е резонът.
Димитър Дянев.
Да зададем тогава кой пише законите в тази държава.
Да, да.
Господин, постави по същество един въпрос, който сме се занимали многократно. Защо правителството не започна с реформите, когато имаше подкрепа на още три политически партии в началото на мандата си? Когато имаше и необходимото мнозинство за промени в Конституцията, може би. Ако не се
дори и до конституционни промени, ако са необходими.
Да, по отношение на доклада исках да кажа...
Ще ви прекъсна още веднъж за доклада, ще продължим, защото имаме отново слушател. Вие предизвикахте много слушатели. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Много ми е интересно как някой, както тук още обадили се слушател, разбират да понятието съдебна система. Може да би почти всички май в България разбират по съдебна система съда, само че...
Само че той не е само той в тази съдебна система.
Само че в съдебната система още прокуратурата и следствието, които в България, подчертам дебело, са част, в кавишки част,
да,
защото фактически те са част от изпълнителната власт, а не от независимата съдебна система.
Така е.
Виждаме как действа прокуратурата, виждаме как действа така наречения Висш съдебен съвет. Той изцяло е подчинен, може да не е изцяло избиран от правителството, но той изцяло е подчинен на решенията на правителството. Това се вижда последните две години. Така че в България съдебната система не е съда. Нека
благодаря
тия хора, политолози, малко да разсъсне хората, защото аз имам чувство, че хората не разбират това нещо. Хората мислят, че съдебната система е съд.
Ясно.
Прокуратура и следствие са част от изпълнителната власт в България. Моля ви.
Точно така. Благодаря ви за тази яснота, която внесахте. Пожелавам ви хубава вечер.
Може да се диалог между слушателите дори.
Да, така е. И нека сега да чуем Анастас Стефанов с неговата оценка за доклада и измеренията на...
Оценка за доклада няма да дам. Аз искам да предложа една оценка за реакциите. За пореден път някакси струми да наблюдаваме някаква неадекватност, като се прати този доклад и следно с някаква димка ни бомбардират и просто всеки се пробва да се спаси чрез някакви интерпретации. И се залавят за думите. Вижте, думата воля е, казват управляващите, замесено директно с действие. Демек докладът е положителен. Въпросът е, че базисно има неразбиране какво явно от политически елит, какво представлява този доклад. Този доклад не е насочен за обществото, той е насочен за институциите, за елита. Той е казал, вие не си вършите работа, не е обществото. Обществото има базисен консенсус в обществото, че съдебната система не работи.
И че трябва да бъде радикално реформирана.
Няма какво да се обяснява на обществото какви са резултатите. И другото, което е в контекста на това, което каза колегата Ганев за управляващите, за управляващата партийна фамилия в Европа, ЕНП. Доста нелепо прозвуча изказването на премиера, че докладът е следствие, в смисъл, че е рефлектирал сериозно съдържанието от това, което Станишев говори.
Станишев ходил по коридорите на Брюксел, да.
Това... Да.
Ами така е. Ние няколко пъти подчертахме тук желанието да се отправят всички отговорности и критичните има, неща към други субекти.
Тук има едно разбиране. Значи, от това изказване следва, че ние и Европейския съюз сме нашите и другите. Нали? Ние и чуждите. И те един вид ни атакуват с това нещо.
Лошите, които ни нападат.
Да. Ама момент само, ние сме част от Европейския съюз. Ние сме част от това семейство. И когато Станишев отива и говори, примерно, или Цветан Цветанов, или който и да е представител, отива и говори в Брюксел за нашите проблеми, той не трябва да го счита това като атака. Ами, той, нали, това са други методи, други инструменти, с които политиците, като част от Европейския съюз, политиците на държавите членко, успяват да оказват натиск в дадена система, да случат реформи и така.
Какво се получи?
Това е все едно от някоя област в София, като дойдат да се оплачат в Министерския съвет и да ги обвиняваме, що са дошли да кажат на Министерския съвет, че има някакви проблеми там.
Какво се получи? Значи, който атакува по един и друг начин работата на правителството, атакува България, атакува страната. И от там нататък вече той е тотално нелегитимен, лош. Никой не знае какво говори господин Станишев. Това е, поне аз не знам точно какво говори. В крайна сметка това е част от политическата му работа. Той е председател на една от големите партийни фамилии в момента и той с това се занимава. Той трябва да говори политически. Той трябва да прави нещо политическо. В този смисъл господин Борисов, като не му харесва това нещо, да не се занимава с политика. Все едно да тръгне господин Станишев да се сърди, че господин Борисов говори в България, че нещо... Не става, разбирате ли?
Не, затова сме ги избрали включително, за да говорят.
Това равнище на говорене, той ходи да ни клепе пред Европа, с извинение за думата, прекалено лаишко е. Прекалено лаишко е, може би връзва в банки в кръчмата, но за съжаление тотално лаишко.
Дайте така, грубо много ви моля. Така, нека да запазваме добрия тон, особено за отсъстващи хора. Аз се предлагам да спрем до тук.
Едно изречение искам само да кажа. Всъщност един от големите активи на ГЕРБ, когато дойде на власт, беше така, неговият голям актив беше европейското доверие, което има.
Да.
И
аз затова ви попитах, завърши ли розовия период между европейските структури и нашето правителство.
Те чакаха мониторинговите доклади, защото те знаеха, че няма как в началото да бъдат отрицателни, казваше се политическа воля, желание за реформи, действия и така нататък. Това нещо приключи.
Да, така че ние ще продължим. Обаче не сме приключили с оценката на европейския доклад и последствията от него в България. Само след кратка рекламна пауза и новините в 19 часа.